siyana zvelela ukuthi lo nyaka lanqazi sidene ekhesini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ikhisimusi ekhona ekhalendeni iminyaka edluleyo izinto alasiya ngakwakumcimbi ananzela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusuba le mcimbi endaweni ezijiyeneyo wawuqalisa futhi masinya khonapho kubona uleyo mbona abantu bebethengisa ukuthi isikhathi asebendlela elizwe isikhathi sekhisimusi kodwa wananzela kathethi hayi kuthule ungase ungene ezitolo lapha siyananzela ukuthi labona ababedala ukuqekisa izitolo ezingaqekiswanga ngokuthi nxa bekungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalelwe kwenye indawo abesepho ngokukhithwa bhodabhode lapha kobulawayo asuzananzela ukuthi ikhisimusi ngoba kula kubhidiya kwesijwayeleyo siyakunanzela khonokho lezitolo lapha ayisiko lokhwana ukubhithizela esidala ukubona abantu nje ungathi babhizi bebhithizela bona ababevendini bedinga izimali bavenda yiwagcwela iganga lonke enxayibenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha nalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi ezomnotho elizwe zinzima yikho okwenza abantu bengabhithizeli ngoba ukuze ubhithizele ukuthi ube le mali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana konke impahla sikule zitolo zikhona kodwa uhlupho azibambeki akufani nalani iminyaka eminye esadlala yo-2 008 wawuvele ungelampahla ezitolo kanti izimpahla zikhona kodwa ke ukuthi abantu benelise ukuthi bathenge impahla kuyehlula ngokunjalo ikhilini sakhona ithule sibili kakhulu nalapha ezindlini wawubona abantu begida kulamabhadi kuthiwa ama-rit kodwa kwalo nyaka kukhanya nje kuzithulele ingakwazi ukumbekela le khisimusi kanye kuzajenisa ukuthi kule mpilo but okwamanje hayi impilo yekhisimusi lendlabuzane lekhisimusi asilinanzelela likho ebantwini.
Manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani ikhisimusi yalonyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswelakala kwemali? Ungasitshela nje ngamafeature.
Well, kusegcekeni ukuthi ikhisimusi yalonyaka kukhanya ungathi abantu zabehlula ngenxa yokubana abantu abalamali njalo lo hlupho njengoba sazi amabhizinisi bezimbabwe nxa kusiba ikhisimusi bayacabangela abantu bazakuthenga basuke bakhweza impahla intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kubehlule nalaba emakhaya futhi nganazela amabhasi emakhaya imishova layo emakhaya labo sebegqezile intengo kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isebanzi ingasibili kakhulu. So ngokunjalo siyabonda hhayi izaba ikhisimusi ngoba khona ekhalendeni lokuthi abantu bathola amathuba okubana bake baphumule bangayi emsebenzini kodwa lokhona sekejwayele ukuthi abantu cele bebizana bezimuli bebizana bengomakhelwane sibona ngathi akutshengisi ngenxa yohlupho esilalo ezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo. So ke sikhangele ukuthi aluba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sezifuke zaqansa ngoba singananzelela labona bezitolo sebethiwa izimpahla zokuthiwa hhayi leyi awusozeyithengi nge-RTGS usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US so yinhlupho esihlangana la zonke lezo kuthi laba la abavuma ukuthi kuswayitwe nge-RTGS basuke aba-inflate ama-rates abo abaningi sokusuba yile imali yomkambo kusazuthi abantu kube nzima. So ngamafitshane abantu ithinsiyaseye bayikholise ngoba kulobunzima sibe nje.